Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli i ove nedjelje u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Naš večerašnji domaćin u ovoj emisiji je sveštenik Slobodan Lukić, paroh Budvanski. Oče blagoslovite, dobro nam došli.
Bolje vas našao Bog, blagoslovite vas i sve slušaoce Radija Svetigora.
Oče Slobodane, ovo je 13. nedjelja po prazniku pedesetnice, pa da vas zamolimo da nam tumačite sveto evanđelje na ovu svetu nedjelju.
Danas smo na svetoj liturgiji ovu 13. nedjelju po duhovima slušali evanđeljsku povijest o vinogradarima, dakle onu pouku gospodnju koju je izrekao pred narodom i pred ondašnjim književnicima i farisejima i koja dakle govori o tome, na jedan način govori o istoriji starozavjetnog naroda, starog Izraelja i odnosa njegovog prema Bogu i prema Božjim obećanjima. S jedne strane, također govori svojim dubokim smislom i odnosu koji uopšte rod ljudski svako od nas ima prema Bogu. Dakle, zato se još naziva ovo evanđelje, evanđelje o zahvalnosti, odnosno o blagodarenju Bogu. Zapravo, cijeli naš život koji ima svoju krunu, dakle i ispunjenje u tajne Eharistije, a Eharistija znači blagodarnost Bogu, dakle sam naš život u crkvi i crkom treba da bude neprestano blagodarenje, slavoslovlje Bogu. I ovo evanđelje nas govori, uči nas o tome kakvi su plodovi blagodarenja Bogu, odnosno s druge strane kakvi su plodovi neblagodarenja, neblagodarnosti, odnosno nezahvalnosti prema Bogu. I može se reći da je od svih primjera ljudske neblagodarnosti prema Bogu najteži i najgori taj vid neblagodarnosti koji je jevrejski narod kao izabrani narod i narod koji je bio nosioc obećanja Božjih pokazao prema Isusu Hristu. I to se dakle opisuje današnjem evanđelju kada Gospod u formi jedne, u vidu jedne proročanske priče govori o čovjeku domaćinu, kaže se tamo bijaš jedan čovjek domaćin, a drugi evanđelisti kažu bijaš jedan čovjek car, koji posadi vinograd i ogradi ga plotom, odnosno ogradom, i iskopu njemu pivnicu i načini kulu i dade ga vinogradarima i otide. I tu priču je Gospod, kao što rekao, ispričao u Jerusalemskom hramu pred glavarima svešteničkim i narodnim starješinama i to neposredno prije svog stradanja i krsnog raspeća. Dakle, ovdje u riječima čovjek domaćin, a na drugom mjestu kod drugih evanđelica kaže se čovjek car, označava se Otac naš nebeski, Bog. Dok vinograd koji je čovjek car zasadio označava narod izraelski. Prije svega označava svu tvorevinu, sve što je Bog stvorio, a na prvom mjestu označava izraelski narod koga je Bog izabrao da kroz njega izvrši obeća i izvrši spasenje cijelog ljudskog roda. Plot, odnosno ograda oko vinograda, označava zakone i zapovijesti Bože koje je Bog dao izabranom narodu i kojima ga je kao jednim vidom odijelio od ostalih nezabožačkih naroda. Dakle, samo su starozavjetni, dakle, Jevreji, Devni Izrael, imali su taj plot, tako da kažu, imali su zakon i proroke, odnosno zapovijesti Bože koji su dobili preko Mojsija i kojima su se izdvajali i na neki način ograđivali od ostalih naroda. A ta pivnica, i odnosno kula koja stoji u središtu, u centru vinograda, odnosno naroda Božjeg, označava obećanje Mesije, odnosno ga spasitelja ljudskog roda, i zato se kaže pivnica, jer njegovim spasonosnim djelom, njegovom spasonosnom naukom se sav narod napojio kao vodom živom. A pod vinogradarima kojima je Bog dao da čuvaju i da obrađuju vinograde Božji, se podrazumijevaju narodne starješine, odnosno učitelji i sveštenici međunarodno. I kaže se, on dade vinograd vinogradarima i otide. I te riječi otide ne znači da se Bog udalio potpuno od naroda, već znači da je on narodu, odnosno čovjeku, dao slobodnu volju, dakle sve je učinio što je trebalo za spasenje, ostavio im slobodnu volju i sve darove koji su bile potrebne da bi kroz njih narod mogao da ostane u vezi sa Bogom i da se spasava. A s druge strane, riječ otide označava strpljenje Božje prema ljudskim sagrešenjima i prema svim onim lošim i zlim djelima koja su ljudi činili, a koja su bila protivna planu Božijem, odnosno planu spasenja. S drugim riječima, to znači strpljenje i dugotrpljenje Božje. Dalje se kaže, a kad se približi vrijeme plodovima, posla sluge svoje, dakle, domaćin posla sluge svoje vinogradarima da prime plodove njegove. Kao što i u našem svakodnevnom životu čovjek domaćin koji ima svoje imanje, koji ima vinograd i šalje, dakle, svoje sluge određeno vrijeme da prime plodove od vinogradara, tako i Bog je slao svoje sluge, dakle, svoje izabranike, odnosno proroke izraelskom narodu, svoje pravednike. Imali smo Avrama, Isaka, Jakova, Mojsija, dakle, onda proroke, velike, male proroke. Dakle, sve njih Bog slao da potraže rod od vinogradara, odnosno duhovni plod, od svega što je Bog dao tome narodu da čuva i da unapređuje, da umnožava. Dakle, proroci su sluge Božje, a plodovi od vinograda jesu sve one vrline koje proističu iz poslušnosti i odanosti Bogu i njegovom zakonu. Kaže se, dakle, posla sluge svoje vinogradarima, to je na prvom mjestu starješinama, narodnim, odnosno književnicima, učiteljima, sveštenicima, koji su na prvom mjestu bili pozvani da poučavaju narodu u Božjem zakonu, Božjoj riječi, i na taj način su bili odgovorni za njihove duše, kako za svoje sebe, tako za narod i za dušu naroda. I onda kaže se, vinogradari pohvatavši sluge njegove, jednoga izbiše, a jednoga ubiše, a jednoga zasuše kamenje. I tu se vidi do koje tačke može da ide ljudska neblagodarnost. Dakle, sve ono što je Bog dao čovjeku, dao je da bi ga spasao i da bi mu dao da živi božanskim životom, dakle, da postane Bog po blagodati. Neizvesivu dubinu Božeg milosrđa, blagodat, sve to Bog obeća onima koji ga vole i koji drže zapovjeti njegove. Sve to bilo dato i tim vinogradarima, odnosno onima kojima je Bog dao da nose njegovo obećanje, da čuvaju ono što on ima obećao i podario. Oni su, ne samo da oni su to prihvatili, nego su i pobili one koji su poslati bili od Boga da sakupe te duhovne plodove koje su oni trebali da proizvedu. Dakle, on posle šalje još jedne sluge, to su proroci, i opet njih starješine i književnici, učitelji, kamenovaše, pobiše, i sve što je se povećavalo strpljenje Božije, to je ljudska neblagodanost prema Bogu i prema njegovim darima bila sve veća i veća. A najposlije, kaže dalje evanđelje, odnosno Gospod svojom poukom, najposlije posla k njima sina svoga govoreći, postideće se sina mojeg. Dakle, sve sluge, proroci, starozavjetni pravednici koji Bog slao su bili pobijeni, posramljeni, naruženi. Sve te Božje opomene koje on preko njih slao i sva dobročinjstva koja su oni donosili od Boga su bila prezrena i odbačena. Međutim, i tu nije kraj Božjem dugotrpljenju. Dakle, on sada šalje sina svoga jedinorodnoga. A vinogradari, vidjevši sina, rekoše među sobom, ovo je nasljednik, hodite da ga ubijemo i da nama ostane nasljedstvo njegovo. I uhvatiše ga, pa izvedoše napolje iz vinograda i ubiše. Dakle, ovo je Gospod izrekao neposredno pred svoje stradanje. Dakle, to je jedno proročanstvo i potpuno savršena slika onoga što se je uskoro izbilo, dakle, nije na Golgoti. Tako, kao što bi, dakle, kao što pouka govori, zli vinogradari ubili sina od ovoga domaćina, tako su jevrijski prvosveštenici fariseji zaista osudili, ubili Gospoda Isusa Hrista, sina Božjega, da bi oni preuzeli nasljedstvo, odnosno da bi oni narod pritisili svojom vlašću. Dakle, da bi narod bio njima potčinjen, a ne Bogu. I zato se kaže, uhvatiše ga, izvedoše napolje, iz vinograda i ubiše. I dakle, vidi se da do detalja, do samih pojedinosti Hristos nagovještava ono što ima da se zbude. Tako se bilo s time. Dakle, oni su ga osudili, izveli ga napolje iz Jerusalima na brdo Golgotu i tu ga razapeli. Dakle, razapeli su, ubili su cara slave. To dakle znači riječ izvedoše ga napolje iz vinograda. I onda pita Gospod te ljude koji su ga slušali, kad dođe, dakle, gospodar od vinograda, šta će učiniti vinogradarima oni? Kad dođe gospodar, dakle, na početku priče je bilo da otide, a kad dođe, dakle, tu je već kraj njegovom strpljenju, jer sada nastupa pravedni gnjev Boži. I zato ih on pita šta će on uraditi njima. I oni kažu, u odgovor kažu, zločinci će slovo smrću pomoriti, a vinograd daće drugim vinogradarima, koji će mu davati plodove u svoje vrijeme. Dakle, i oni u svojoj oslijepljenosti, zaslijepljenosti doći srca i ne znaju da sami sebi izriču presudu. Jer su oni koji su ga slušali, oni su dakle bili tog duha koji je kasnije doveo do presude Bogu i do ubijstva i do razapinjanja na krst. Međutim, kao što se kaže, Jude, oni su zapravo i ne znaju će rekli istinu. Dakle, Bog je dao vinograd drugim ljudima, dakle od Hrista, dakle i njegovog djela ovdje na zemlji, njegova vaskrsenja i uzlaska na nebo, potom poslanja Duha Svetoga, vinograd Boži se proširio na cijel ljudski rod. Dakle, nije samo sada narod izraelski taj koji je, dakle, onaj koji obrađuje vinograd Boži i nosi od Božeg obećanja, nego ta nastaje jedan novi vinograd koji se naziva Crkva Božja. A vinogradari u tom novom vinogradu su apostoli, svetitelji crkve, oci, učitelji, zatim veliki broj mučenika, podižnika, ispovjednika, onda episkopa, svešnika i svih, dakle, onih služitelja naroda koji služe u tom vinogradu Gospodnjem. I oni će, dakle, bivajući vjerni Bogu i njegovih zapovjesna, davati plodove u svoje vrijeme. I to je zapravo ono što se naziva posle Hrista izabrani rod, odnosno carstvo sveštenstvo, sveti narod. Jer svaki čovjek koji se krsti u Isusa Hrista, u ime Svete Trojice, on biva miropomazan Duhom Svetim i postaje pripadnik carskog sveštenstva. Dakle, ne samo to izabranstvo naroda jevrejskog tu neki način staje i to izabranstvo prolazi na sve vjerujući u Hrista i sve oni koji se krste u njegovo ime, ma gdje oni živjeli na zemlji i ma kom narodu pripada. Tako da, eto, neka Bog udostoji sve nas da se poučeni ovom poukom evanđeljskom današnjom, utvrdimo u vjeri i da budemo i mi ne nezahvalni, nego da budemo zahvalni, blagodani Bogu i da svoj život živimo tako da on bude jedna neprestana eharistija, odnosno blagodarnost Bogu i da se pokažemo kao dobre sluge i maljevi vinogradari u vinogradu Gospodnje.
Oče Slobodane, hvala vam na ovom tumačenju evanđelja kojim obično i počinjemo ove emisije na talasima našeg radija, emisije Pitajte sveštenika, a juče smo proslavili veliki praznik kome je posvećen veliki broj crkava u našoj mitropoliji, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi uopšte. Praznik rođenja Presvete Bogorodice Malu Gospojinu, pa da podsjetite naše slušaoce na značaj ovog praznika?
To je, da tako kažemo, prvi veliki praznik od početka crkvene nove godine, jedan od velikih bogorodičnih praznika i slavimo, dakle, uspomenu na rođenje Presvete Djeve. I poznato je iz Svetog pisma i predanja crkve da su roditelji bogorodice Djeve Marije Joakim Ana bili u poznim godinama i žarko su željeli da im Bog pošalje, podari dijete i molili su Boga da im učini tu veliku milost. Njen otac Joakim je bio iz Davidovog plemena, a mater iz Aronovog roda, sa plemena. I time se već nagovještava da onaj koji se imao roditi od Bogorodice, od Isus Hristos, je s jedne strane po majci, dakle potomak Davidov, a s druge strane potomak Aronov. To znači potomak, dakle, pripadnik carskog i prvosvešteničkog roda. Dakle, on zaista bio car i prvosveštenik u vijek. I dakle, Joakim i Mena su bili već u poznim godinama, nisu imali djece. A u to vrijeme je bilo kod pobožnih ljudi izražena velika želja da imaju potomstvo, jer čekajući spasitelja svijeta i osjećajući svojim duhom kao pobožni, bogočestivi ljudi da je to vrijeme blizu, svi su se potajno negdje nadali da bi možda oni mogli da budu ti od koji će se roditi Isus Hristos. I zato na njihovu molitvu koju su nosili Bogu da im podari dijete i koje će oni da, ukoliko im Bog podari to dijete, posvetiti njemu, na služenju njemu, Bog je uslišio njihovu molitvu i dobili su dijete, i to ne obično dijete, nego onu koja je kao najčistiji sasud u rodu ljudskom, kako se pjeva u jednom akatistu, Bogorodici, udostojala se da se od nje rodi spasitelj svijeta Hristos. I dakle, Bog im je dao dijete i ta radost koju su oni zbog toga doživjeli je prešla njihova očekivanja, sve što ono i ono što su oni željeli od Boga. I kada je se rodila i kada je napunila 3 godine, oni su shodno svom obećanju Bogu poveli u Hram Jerusalimski i tako je posvetili na službu Bogu. Dakle, rođene u Nazaretu i potom, nakon boravka u Hramu Jerusalimskom, ona se ponovo vraća već kao djevojka u Nazaret i tu se dešava, dakle, tu počinje ona divna blaga vijest, s Arhangel Gavril i saopštavaju da će ona od nje da se rodi spasitelj svijeta Hristos, i od tog momenta započinje nova istorija, dakle, istorija spasenja roda ljudskog kroz Isusa Hrista, odnosno kroz Bogorodicu, Bogomajku, koja i kroz onoga koji je od nje rođen. Tako da je to veliki, veliki praznik crkve i mnogi hramovi su pod nas i širom pravoslavne crkve posvećeni ovom prazniku. Manastirska obitelj također slavi Malu Gospodinju kao svoju slavu i neka svima onim koji slave, neka je srećna slava, blagosloven praznik i neka bi blagoslov Majke Božije počivao na svima nama.
Oče Slobodane, čujemo mi u nastavku jednu lijepu pjesmu posvećenu Majci Božjoj prije nego što pređemo na pitanja naših slušalaca.
Yeah. Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara sveštenik Slobodan Lukić, paroh Budvanski. U prvom dijelu emisije otac Slobodan je tumačio Sveto Evanđelje na 13. nedjelju po pedesetnici, o vinogradu i vinogradarima, zatim govorio o značaju praznika k maloj gospojini, praznik urođenja Presvete Bogorodice. Da mi oče pređemo i na pitanja naših slušalaca, šta se podrazumijeva pod terminom prazna pobožnost?
Prazna pobožnost, pa to bi moglo da se opiše kao isključivo ostavljanje na spoljašnjoj projavi pobožnost. Dakle, bez unutrašnjeg nastrojenja koje treba da bude dok je projavljeno i ispoljano. Prazna pobožnost, to bi značilo izražavanje pobožnosti riječima ili nekim spoljašnjim postupcima, bez adekvatnog unutrašnjeg duhovnog stanja koji bi odgovarao o tome. Dakle, ako čovjek nije iskreno utvrđen u vjeri i koji nije spreman da pokaže svoju vjeru svojim djelima, dakle, ukoliko ne gradi ljubav prema Bogu, prema bližnjima i ne živi po zapovjestima Božjim, dakle, ne ono samo što se vidi, dakle, nego ako njegova savjest njemu govori da on ne postupa kako treba, a koja se čini da je pobožan, to bi značilo prazna pobožnost. I to je zapravo znači licemjerje. Jer Gospod je osudio takvo ponašanje u Svetom pismu, rekao, neće svaki koji mi govori Gospode, Gospode, ući u raj, u Carstvo nebesko, nego onaj ko tvori volju Oca mojega. Dakle, prvo treba da se spozna šta je volja Božja i da svoj život živimo, da ga saobrazimo volji Božjoj, da živimo po volji Božjoj, a ukoliko bude to ono glavni naš zadatak, dakle da se brinemo za Carstvo nebesko, onda će dakle i ovo sve što spolja mi manifestujemo, naše ponašanje bit će onako kako treba, bit će dolično.
Oče Slobodane, slušalac pita u čemu je razlika između stvorene i nestvorene prirode?
Sam naziv dovoljno govori u čemu je razlika. Dakle, stvorena priroda je ono što nekada nije postojalo, dakle što je od Boga stvoreno. A jedino je Bog nestvoren po prirodi. On vječno postoji i on nema početka. Dakle, nema tog nekoga momenta kad je, ne možemo ni govoriti o momentu kada govorimo o Bogu, o njegovoj prirodi, jer je Bog tvorac i vremena i svega ostaloga. Dakle, Bog je vječno postojeći, bezgranični, beskonačni, nedostižni. I sve ovo što mi govorimo o Bogu kada mislimo na njegovu prirodu je nedovoljno. Dakle, zato su sveti oci crkve razvili jednu metodu bogoslovlja koja se naziva apofatičko bogoslovlje, odnosno odrečni metod. Dakle, mi možemo za Boga da kažemo da je beskonačan, nedostižan, neshvatljiv, neuhvatljiv. Dakle, sa tim prefiksom ne. Dakle, znamo šta Bog nije. A ono što je Bog po prirodi, nama je to, dakle, nesaznano, nespoznatljivo, ništa o tome ne možemo da kažemo, zato što smo mi stvoreni i po prirodi suštinski se razlikujemo od njega. Ali Bog u svojoj tvorevini među nama djeluje svojim energijama, svojom voljom i dakle i mi, ukoliko se sjedinimo sa tim energijama, sa blagodaću Duha Svjetoga, mi postajemo pričasnici njegovog života, a naročito dakle, u crkvi koja je tijelo Hristovo, tijelo Bogo čovjeka Isusa Hrista, koji u svojoj ličnosti, dakle ličnosti Isusa Hrista su spojene i ljudska priroda i čovječanska nestvorena Božja priroda. Dakle, i prebivajući kao članovi crkve u tijelu Hristovom, pričešćujući se njegovom tijelom i krvlju, mi bivamo sjedinjeni sa njegovom nestvorenom prirodom, ali dakle po blagodati, ne suštinski, nego po blagodati i kroz dakle božanske energije, kroz blagodati Duha Svetog.
Evo i sljedećeg pitanja, oče Slobodane, koje su postavili naši slušaoci. Koja je simbolika zvonceta kojim se zvoni u oltaru u trenutku dok se vrši osvećenje časnih darova?
Pa ne vjerujem sad da je to čest slučaj da se zvoni. Zapravo ja još nigdje nisam sreo u posljednje vrijeme da se to zvonce upotrebljava, iako postoji u brojnim hramovima. Sjećam se kao dijete tamo u mjestu odakle dolazim, je poslao to zvonce i zvonilo se njime u trenutku osvećenja časnih darova. Međutim, smatram, ne samo ja, nego tako su učeni ljudi i bogoslovski obrazovani i nadahnuti Duhom Svetim objasnili, nije potrebno da se zvoni u bilo kom momentu svete liturgije. Svaka liturgija je od početka do kraja uzvišen čin. Dakle, i od početka do kraja ona ima epikleptički karakter, odnosno neprestano traji taj prizid Duha Svetoga da osvijeti te darove koje mi prinosimo. A to ukazivanje na jedan moment kao izdvojeno od ostalih i pridavanje naročite pažnje na njemu i zvonce, tom oglašavanje tog momenta ima svoj porijeklo na zapadu. Dakle, to je nepravoslavnog duha i onda je sa zapada na neki način došlo i kod nas i ustavilo se tako da nije potrebno da se zvoni, da se naglašava neki poseban moment, ali eto, dakle, simbolika je ta da se ukaže na značaj tog momenta, ali opet ponavljam, dakle, od početka do kraja liturgija je najuzvišeniji čin i svaki njen moment, svaki njen dio je podjednako važan i svet.
U prvoj sabornoj poslanici svetog apostola Jovana Bogoslova stoji: ako neko vidi brata svojega gdje griješi grijehom ne na smrt, neka se moli i daće mu život, onima koji griješe ne na smrt. Ima grijeha na smrt, a za njega ne kažem da se moli. Kako protumačiti ove riječi?
Te riječi su zaista duboke i teško se može dati neko olako, neko površno i objašnjenje. Dakle, mi kada gledamo svoga brata, svoga bližnjeg, kako čini neki grijeh, koji, kao kaže Sveti Jovan Bogoslov, koji nije na smrt, koji nije hula na Duha Svetog, treba se molimo za njega. I Bog će mu oprostiti, daće mu život. Onima koji griješe ne na smrt. A oni grijesi koji su na smrt, koji su, dakle, takvi grijesi da čovjek svjesno ne želi da se pokaje, da svjesno čini zlo, da se protivi crkvi. I dakle, mi možemo da se molimo za one koji se kaju i da se molimo za one ljude koji griješe ne tako da svjesno huli na crkvu, na Boga, na Duha Svetog, gospodaru je pokajanje. I ako taj čovjek ne želi da se pokaje, onda i naša molitva tu ne može da samo Bog taj može koji može da mu pomogne, da mu omekša srce i da izazove kod njega pokajanje. Dakle, postavili su, ima primjera u svetotačkoj literaturi, kada su neki svetitelji koji su zaista bili na visokom stepenu duhovnog života, bili su, dakle, dostigli su bestrašće i zaista su prebivali u velikoj blagodati Božoj, pokušavali da se mole čak i za demone. I posle toga su imali velikih duhovnih problema. Dakle, ne možemo mi uvijek, treba prvo da pojmimo kako je naše nastrojenje, koliko smo mi utvrđeni u vjeri, koliko mi živimo po zapovjestima Božjim, da bi mogli da prepoznamo onoga bližnjeg, njegovo stanje u kojem on prebiva i prirodu i njegovih sagrešenja, pa da bi mogli na adekvatan način da se molimo za to.
Oče Slobodane, naš slušalac pita: koliko je bitan roditeljski blagoslov u životu djeteta? Kako postupiti ako smo se oglušili o roditeljski blagoslov i kojim situacijama je opravdano da ne poslušamo blagoslov roditelja?
Roditeljski blagoslov je veoma bitan u djetetovom životu. Često to ljudi previđaju i onda se, dakle, tako lako odnose prema roditeljskom blagoslovu, jer u najvećem broju slučajeva, dakle, blagoslov roditelja prema djeci, roditeljski blagoslov djece, proističe iz velike ljubavi, dakle, roditeljske ljubavi prema djetetu. I samim tim, pošto je ta roditeljska ljubav, ukoliko je, da kažem, normalna, je li, na neki način sveta, dakle, blagoslovena, onda je taj blagoslov nosi veliku snagu. E sad, u kojim situacijama je opravdano ne poslušati roditeljski blagoslov? Pa u svim onim situacijama u kojima taj blagoslov, koji se više ne može nazvati blagoslov, se protivi, koji nije normalan, koji odvodi dijete sa puta spasenja, sa normalnog životnog puta, dakle, koji može da mu izazove probleme, dakle, razne prirode, onda treba ipak imati rasuđivanja i odlučiti li poslušati ili ne poslušati. Tako da svaki onaj blagoslov koji proističe iz jednog zdravog odnosa roditeljskog prema djeci, brige, ljubavi je dobar i treba ga poslušati.
Postoje različite prakse kada je riječ o ispovijesti. Neki duhovnici svojoj djeci savjetuju da prije ispovijesti u svojim domovima naprave spisak sagrešenja, a onda da taj spisak samo pročitaju na ispovijesti. Drugi pak kažu da se ispovijedi ono čega se sjete bez spiska. Postoje i oni koji savjetuju da se vodi neka vrsta dnevnika od ispovijesti do ispovijesti, pa da se na osnovu toga ispovijeda. Šta je od ovoga ispravno? Kako pristupiti ispovijesti, a da to bude u duhu istinskog pokajanja, a ne formalnost?
Nije loše ni jedno ni drugo. Dakle, ukoliko čovjek kada dođe na ispovijed zaboravi ono što je mislio i namjeravao da ispovijedi, dobro je da zapiše. Dakle, ukoliko ima potrebu da ispovijedi dosta toga, dobro je da stavi na papir, na spisak, da bi mogao da se posjeti prosto iz praktičnih razloga kada dođe na ispovijed. Što se tiče vođenja dnevnika od ispovijesti do ispovijesti, treba samo truditi se da se ne ostane u nekoj formi. Dakle, i sa tim, bez toga, je ispovijest ima svoju snagu koliko je iskrena i koliko čovjek zaista ispovijedi, dakle, pred sveštenikom, odnosno Bogu ispovijedi ono što ga muči, ono što je sagriješio. Ali ako se ostane samo na nekoj formi da se obavezno ispoštuje to što je napisano i da se napiše obavezno ono što je čovjek, što čovjek opterećuje, i da bez toga se, dakle, čovjek odrekne ispovijesti, to ne valja, to nije dobro. Ono što je poželjno i što treba da bude i što je blagosloveno je da se na ispovijest dođe sa pokajanjem, sa čvrstom željom da se više ne griješi i da se, dakle, sve iznese pred sveštenika, odnosno sveštenik je samo svjedok da posvjedoči da je ta ispovijest upućena Bogu, i tamo kaže sveštenik u jednoj molitvi ispovijest pred samu ispovijest, kaže: evo čedo Hristos nevidljivo stoji slušajući tvoju ispovijest. Ja sam samo svjedok da posvjedočim ono što mi budeš rekao, odnosno rekla. Ako skriješ nešto od mene, dvostruk griješ, grijeh imaš. Pazi, dakle, pošto si došla u lječilište, nemoj otići neizliječena. Dakle, tu vidimo kolika je snaga i kolika je važnost da se ništa ne zataju koliko čovjek svjesno zataji nešto na ispovijest. Jer onda dvostruk grijeh ima, kako kaže molita. Dakle, treba doći iskreno sa pokajanjem ispovijesti, dakle, prosto sve što čovjek nosi u sebi, i, dakle, svaki put kada padne, da ustaje, da ponovo se ispovijeda i tako da moli Boga da ga Bog sačuva od toga na čemu se spotiče.
Kako se čovjek može protumačiti misao svetog Isaka Sirina: ne nazivaj Boga pravednim, jer se njegova pravednost ne vidi u njegovim djelima. Gdje je pravednost Božja, jer blag je vele prema zlima i bezbožnima?
Pa to se odnosi, rekao bih, prije svega na naš način posmatranja. Jer mi često na mnoge pojave i dešavanja oko nas gledamo svojim ljudskim očima, svojom ljudskom ograničenom logikom. Pa tako i prema odnosu Boga sa čovjekom upotrebljavamo svoj način razmišljanja, svoju logiku. I često smo spremni da kažem nešto zamjerimo ako je neki onako u našim očima nepravednik, da ne dobija kaznu kojom smo mi njega kaznili. Jer mi kažemo Bog je pravedan, što jeste, ali zašto ne postupa uvijek tako i tako, zašto ne kazni tog i tog? Jer Božja pravednost prevazilazi naše poimanje pravednosti. Dakle, to nije neka zemaljska pravda. Jer Bog je Otac naš nebeski. Dakle, i On je blag, kao što kaže Sveti Isak Sirin, prema zlima i bezbožnima. On svima daje da kiša da pada, i zlima i bezbožnima, i sunce da sija. I njegova pravda je povezana sa njegovim čovjekoljubljem, njegovim beskrajnim milosrđem. Dakle, on uvijek čeka, uvijek stoji na vratima srca i kuca. I on želi da se svi ljudi spasu, da dođu u poznanje istine. Na kraju krajeva poslao je sina svoga da strada, da umre za svakoga čovjeka, ne samo za neke pravednike. Šta više, Hristos kaže: nisam došao da zovem pravednike na pokajanje, na spasenje, nego nepravednike. Pravednici su pravednici. Tako, oni koji Bog vidi kao pravednik, oni su na putu spasenja, ali Bog želi da se i oni koji su nepravedni budu spaseni. A mi često, iako to mi ispovijedamo da to tako treba da bude, mi bi često vidjeli da oni nepravednici budu kažnjeni. Tako da naše poimanje pravednosti je dosta ograničeno i beskrajno niže od, dakle, od Božje pravde, dakle, od Božjeg suda.
Slušalac pita da li je ponovno padanje u grijehove za koje smo se prethodno pokajali i ispovijedili znak da naše pokajanje nije bilo iskreno, da nam ti grijehovi nisu oprošteni ili je to samo dio duhovne borbe?
Iluzorno je očekivati da grije koji smo počinili pa ga ispovijedili da ga više nikada nećemo učiniti. Dakle, upravo ako to mislimo, onda će se desiti da ga učinimo sigurno. Uvijek treba ispovijedati, kajati se za počinjene grijehe i to jeste dio duhovne borbe. E sad, pokajanje, da li je bilo iskreno ili nije? Pokajanje znači čvrstu odluku da više nećemo činimo taj grijeh, ali mi ljudi smo slabi i često padnemo i posle te odluke i posle pokajanja i za to potrebu uvijek postoji, dakle, ispovijest, dakle, tajna pokajanja koja je uvijek nova i uvijek obnavlja čovjeka i njegov duh. Dakle, uvijek je potrebno da kada sagriješimo i pa makar 100 puta ponovimo neki grijeh, da ga ispovedemo, ali da to ne bude sad neka rutina i da unaprijed mi kažemo pa dobro, ako sagriješimo ispovedit ću to. Dakle, ne smijemo da budemo licemjeri, treba se trudimo da sve svoje napore uložimo u tu duhovnu borbu i da se da probamo da se očistimo od grijeha, da otjeramo taj grijeh od sebe da bi uz Božju pomoć i uopšte svojim nastrojenjem, svojim trudom taj grijeh potpuno iskorijenili iz sebe da ga više ne činimo.
Slušalac je oče zamolio da kažete nešto više o apokrifnim spisima, konkretno Evanđelju po Tomi i Evanđelju po Judi. Da li pravoslavni hrišćani smiju da čitaju takve i slične spise?
Pa, apokrifni spisi su oni spisi koji nisu uvršteni u kanonske knjige Svetog pisma. I mislim da nema nikakve potrebe da pravoslavni hrišćani čitaju te i slične spise. Jer zašto vi? Drugo je kada ljudi koji se bave s naučne strane knjigama Svetoga pisma, koji istražuju, pa oni između ostalog se bave tim apokrifnim spisima i istražuju njihov nastanak, porijeklo, sadržaj i tako dalje, a mi nema potrebe da čitamo, ne treba čitamo te spise, jer nam je dato ono što nam je dato, što je kanonski potvrđeno kao kanonski, dakle, knjige Svetoga pisma, a to je jedno nepregledno more sadržaja, duhovnog blaga, pouka, dakle, to je jedna božanska nauka, i da čitamo, da istražujemo te spise, a ovo što je apokrifno, neko ostane apokrifno i nama nepotrebno i nedostupno.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara sveštenik Slobodan Lukić, paroh Budvanski. Za one koji su se možda upravo sada uključili u program našeg radija, oče, da li je obsesivno-kompulzivni poremećaj posljedica dejstva demonskih energija? Može li se izliječiti samo duhovnim lijekovima, post, molitva, ispovijest, pričešće, bez učešća medicine?
Pa opsesivno kompulzivni poremećaj je širok pojam, dakle obuhvata širok dijapazon manifestacije, manifestovanja istog. Mislim da u suštini to nije posljedica dejstva demonskih energija. Može da bude u tom smislu da je čovjek, odnosno rod ljudski, u takvom duhovnom stanju da je podložan raznim negativnostima, bolestima, opterećenjima fizičkim, psihičkim. Teško je sad odgovoriti da li se može izliječiti postom, molitvom, ispovijestu, pričajući. Treba, ipak ako se govori o nekom poremećaju zdravstvenom, da to na psihičkom planu, fizičkom, zato postoji i medicina, i lekari, i lijekovi, a uz to naravno ide post i ovo ostalo, molita, pričešće, ispovijest, to je duhovna snaga. Dakle, drugim riječima, mi želimo da se izliječimo neke bolesti da bi mogli bolje i dostojnije da slavimo Boga. To nam kazuje Sveto pismo, jer sva iscjeljenja koja Gospod učinio, učinio je zato, a to i kaže, nakon učinjenog čuda iscjeljenja, idi i ne griješi više i proslavi Boga. Dakle, on čini da taj postane zdrav da bi mogao da slavi Boga. Tako da čovjek koji ima, na primjer, bolestnu nogu, on će prvo otići da izliječi tu nogu medicinom i svim onim što je potrebno, da bi mogao da stane na tu nogu i da ode u crkvu da slavi Boga i da posluži Bogu. Tako treba, dakle, ono što je što se tiče medicine, ostaviti medicini, a što se tiče duhovnosti i crkvenosti, to ostaviti crkvi i zato tražiti način i put u crkvi.
Da li oče je zakletva u duhu pravoslavlja? Šta da radimo ako smo prekršili datu zakletvu? Da li je potrebno da to ispovijedimo?
Pa mislim da zakletva nije u duhu pravoslavlja, to je više se tiče običajnosti i neke tradicije, jer nema nijedan, da kažem, ali tako kažem, neki čin poseban u crkvi koji govori uopšte o zakletvi i koji bi na neki način osmislio taj pojam, dakle, taj običaj zakletvi. Lično moj stav ima negativan prema zakletvi, nekako više nosi prizvuk nečega necrkvenog što jeste, nečega magijskog, tako da Bog zna svaki naš korak, mi ne možemo ništa da se zakunemo u tom smislu da prema drugim ljudima da će biti tako i tako, da se pošto potom moramo da držimo. Dakle, znamo šta nam je dato, nam je kroz crkvu, kojim putem treba da hodimo i kako da živimo i da se toga držimo i iz toga da gradimo sve druge naše odnose prema ljudima koji su oko nas.
Slušalac je zamolio oče da kažete nešto o bijelom ili mirijanskom monaštvu koje se razvilo u Sovjetskoj Rusiji. Da sada postoji u pravoslavnom svijetu nešto slično i da li se može napraviti paralela između bijelog monaštva u Rusiji i bogomoljačkog pokreta u Srbiji?
Moram da kažem da zaista nisam se puno bavio tom temom bijelog, takozvanog bijelog mirijanskog monaštva. Mislim da sama ta formulacija mirijansko monaštvo je nespretna, jer monaštvo je monaštvo. Dakle, ono je jedno jedinstveno i zna se kako čovjek, odnosno kako neko postaje monah, dakle, davajući zavjete i postoji čin, dakle, monašenja, i koje zavjete daje i obećanje, dakle, između ostalog da neće da se ženi. E sad, paralela između bijelog monaštva, dakle, oni koji su, dakle, kako sam ja shvatio, su na neki način monasi, nemaju blagoslov da se žene, ali nisu u manastiru. Mislim da nema tu neke paralele snažne sa bogomoljačkim pokretom, jer bogomoljački pokret obuhvatao baš široke slove naroda. To su bili ljudi, žene, djeca, starci, episkopi i tako dalje. I oni su imali svoj normalan svakidašnji život. Dakle, bilo je tu nekih odstupanja, bilo je nekih strujanja koja nisu baš bila pravoslavna, ali ono što je suštinsko i što je zdravo bilo u tom pokretu je bilo tako da je uključivalo u sebe život, svakidašnji život čovjeka. To je bilo, recimo, seljaka koji su živjeli na selu, radili se poljoprivredom i tako dalje. Bilo ljudi koji su bili obrazovani, živjeli u gradovima, bili su pripadnici i učesnici u tom bogomojačkom pokretu i njihovo glavno nastrojenje bilo da intenzivnije žive crkvenim životom i zaista taj pokret dosta ploda dao u obnovi molitvenog života među našim narodom. Tako da je neki zaključak koji se može iz toga izvući da bilo da živimo u braku, bilo da je čovjek monah, ima isti ideal, to je Hristos i njegovo evanđelje i dakle onako kako nam je Bog dao da živimo, da se stremeći ka tom idealu spasavamo uz Božju pomoć.
Oče, kaže slušalac da primjećuje da su danas dosta zastupljeni takozvani adrenalinski sportovi. Među njima je i brza vožnja. Među ljubiteljima adrenalina mogu se pronaći ocrkovljeni ljudi. Pa pita šta stoji iza potrebe za ovakvim aktivnostima? Da li je to na neki način kušanje Boga? I da li se oni koji nastradaju prilikom ovih aktivnosti mogu porediti sa samoubicama? Da li treba ispovijediti ako smo činili?
Pa opet zavisi šta, koja vrsta sporta, u kojoj vrsti sporta se govori. Dakle, ima ono zaista što je čovjek rizikuje svoj život, ali mislim možemo i za svaki sport da kažemo da nosi neku opasnost po nas, po naše zdravlje. Sam taj ta formulacija ljubitelja adrenalina, dakle je neki način besmislena, ne možemo reći da je prihvatljiva sa crkvenog stanovišta. Tudi treba da teže da svoj život, svoje stanje psihičko, duhovno, fizičko drže u ravnoteži. Dakle, ali opet kažem, kao što je rekao i slušalac, među crkvenim ljudima i mali koji vole te neke sportove koji su, da kažem, malo više opasniji, dakle i ekstremniji od ovih koji običnih drugih sportova, to ne znači da su oni, da oni samim time vrši neki veliki grijeh, čini grijeh, ali opet dakle treba prosuditi kakva je vrsta sporta kojim se bave, da li nosi neki veliki rizik po život, dakle da se sazna da li je to Bog ugodno, mislim da li je samim tim ako rizikujemo život da bismo doživjeli neku avanturu, je ne može da bude Bog ugodno. Bog nam je dao život da ga čuvamo, da ga živimo tako da bi njemu ugodili, dakle, a ne sebi, nekim svojim porivima, nekim svojim strastima, ma kakve da su.
Može li, oče, svetovna literatura da hrani duh? Pita slušalac kako da izaberemo svetovnu literaturu, a da nam bude na korist i da nam predložite nešto od svetovne literature.
Može, kako da ne. Dakle, svetovna literatura je jedan veliki domet ljudskog duha. Naravno, mislim, prije svega na literaturu koja je potvrđena, prepoznata kao kvalitetna i prije svega, evo, ja volim, zato ću to prvo da kažem, ruske klasike, na prvom mjestu Dostojevskoga, potom Gogolja, Bunjina i, ne znam, Čehova, brojni ruski pisci, dakle, koji su zaista svojim pisanjem, svojim književnim djelima ispoljili visoko stanje svoga duha i dakle, sve ono što su oni pisali su darom koji im je od Boga dat. Iako su bili svjesni i prihvatili da je to Božji dar, tim njihova djela imaju veću korist i za nas koji čitamo. Ima jedan primjer kada je Lav Tolstoj, koji je dakle, bio velikan, dakle, književni pisac, jednom rekao svome bratu da će da se odrekne svojih djela. I onda mu je brat rekao, ne možeš ti da se odrekneš, to onda hulan Duha Svetoga. Ako ti je Bog dao, a jeste taj dar, pisanje, literarni dar, ti treba da ga umnožavaš slavijeći Boga, a ne da ga se odričeš. Ako ga se odričeš, dakle, odričeš se Duha Svetoga, to i huliš na Svetoga Duha. Tako da literatura može da, naravno, hrani duh, da koristi čovjeku i ne treba bježati od literature i treba uvijek izabrati onu koja je potvrđena kao kvalitetna, kao dobra, koja se preporučuje i zašto da ne čitati.
Kako se oče može definisati ličnost sa aspekta pravoslavlja?
Pa ličnost je jedna, tako da kažemo, vrhovna, ne mogu se da kažem vrhovna, jedna najviša vrijednost. Dakle, ličnost je ono čime mi opštimo sa Bogom i sa našim bližnjima. Dakle, mi jesmo priroda, nosimo ljudsku prirodu, ali krštenjem postajemo ličnosti u pravom smislu riječi. Dobijemo svoje ime, postajemo prepoznati od Boga po svom imenu, po svojoj ličnosti. I dakle, samo u ličnosti, u odnosu dvije ličnosti može da se gradi ljubav. Dakle, ljubav u pravom smislu te riječi. Jer je Bog ličnost, tako je zajednica tri ličnosti. Jedna priroda, tri ličnosti, Otac, Sin i Sveti Duh. A svi mi, ljudi, smo također učesnici jedne, dijelimo jednu zajedničku ljudsku prirodu, ali koja se projavljuje u različitim ličnostima. I svi smo mi za sebe, svi smo mi ličnost za sebe. Nema dvije identične ličnosti. Dakle, ličnost je ono što je, ajde tako da kažemo, uprošeno posebno kod svakoga čovjeka. Dakle, zajednička nam je ljudska priroda, svi smo mi čovjek, da svako od nas kaže on je čovjek. Ali ličnost je ono što je samosvojno, što je zasebno i što se izdvaja, dakle, iz mnoštva drugih ljudi kao jedinstveno i preko čega mi opštimo, dakle, i sa drugim ljudima i sa Bogom.
Da li i u kojoj mjeri komfor negativno utiče na duhovni život i kako da se izborimo sa tom potrebom za komfor?
Pa može da utiče negativno, ne mora. Dakle, sve kako se čovjek postavi, ako ima, dakle, komfor, zavisi šta se podrazumijeva po time, i ako je bogat čovjek i imućan, on ne znači sam odmah da on ne može, da će to da loše utiče na njegov duhovni život, naprotiv, on može to da upotrijebi da za svoju duhovnu korist, dakle, samo da ne uzme to kao izvor svog identiteta, kao onaj bogati mladić iz Svetoga pisma, što smo čitali, ako se ne varam, prošle nedelje, nego da je na prvom mjestu ište Boga i njegovo carstvo, da živi po Božim zapovijestima, a ovo sve drugo da bude sekundarno i sporedno u odnosu na to.
Oče Slobodane, pita slušalac, da li se robovanje nekoj strasti može smatrati đavoimanošću?
Pa ne može ono da se kaže da to je đavoimanost. Doduše, svaka strast koja u nama postoji, prilike započinje tako što đavo nagovara nas, bilo kroz pomisli, kroz neke druge načine, da prihvatimo to što je loše, tu strast, recimo lošu pomisu, i kasnije našim prihvatanjem slobodnim ta pomisu se razvija, dobija sve šire i šire oblike i postaje strast, dakle, postaje navika. Tako da je đavo kriv, dakle, on je inicijator toga, ali također smo krivi mi ako to prihvatimo, jer imamo slobodu da se odupremo uz Božju pomoć, da kažemo da ne prihvatamo to što nam đavo našaptava, što nam predlaže, ali eto, opet, ne može to da bude, da se nazove uvijek đavoimanošću. Dakle, ali svakako treba se truditi da se ta strast iskorijeni, da se čovjek izliječi i oslobodi od nje.
Da li je sarkazam sam po sebi grijeh?
Pa, teško je sad reći jeste ili nije grijeh. Sve ono što bi drugoga čovjeka na neki način uvrijedilo ili ponizilo, a što mi činimo, jeste grijeh. Dakle, tu treba praviti granicu, koji su motivi, zašto je čovjek sarkastičan, da li je takav prema drugome iz nekih loših pobuda, ili ako je uopšte, recimo, čovjek sarkastičan, da bi označio neku pojavu društvu, ne mora da bude samo po sebi to grešno. Dakle, samo napraviti granicu koje su pobude i koji su motivi za to.
Sljedeće pitanje naših slušalaca, oče, šta je bioenergija i od koga dolazi, od Boga ili od đavola?
Pa, bioenergija je jedna dosta zastupljena tema danas. Dakle, postoji broj takozvani bioenergetičari i prosto jedna čitava nauka koja je stvorena od toga i nešto što ljudi upotrebljavaju za neku svoju, za nešto dobro, za iseljenje od bolesti. Uopšte danas ljudi nose brojne slabosti, kako fizičke, tako i duhovne, psihičke prirode. Međutim, umjesto da pokušaju kroz svoj način života, dakle kroz okretanje onome što crkva nudi, da se vrati u neko normalno stanje, oni posežu za nečim što njihovim očima izgleda lakše i brže i djelotvornije, a svakako jedno od takvih pomagala jeste i bioenergija. Lično mnogo sam skeptičan prema tome i mislim da mi u crkvi imamo mnogo veću energiju, imamo božansku energiju u kojoj učestvujemo kroz svete tajne, kroz bogoslužbeni svete tajnski život crkve i preporučujem i molim da se okrenemo tome i neće nas Bog ostaviti same bez pomoći sigurno.
Na koji način, oče, jedan pravoslavni hrišćanin treba da bude hrabar? Šta je hrabrost iz ugla pravoslavlja?
Pa teško je sada doniti neku definiciju, prosto definiciju šta znači hrabrost. Iz ugla pravoslavna hrabrost bi značila, kao što se to često i sreće u literaturi duhovnoj, muževnost. To jest spremnost da čovjek se suprotstavi grijehu i đavolu, dakle i da služi Bogu. I hrabrost također znači, iz ugla pravoslavlja, spremnost i sposobnost da se procijeni pravi postupak, kako treba postupiti na pravi način, kako treba postupiti odnosno s drugim ljudima. Dakle, mi često mislimo, ako nam neko nešto loše kaže ili nas atakuje na nas na bilo koji način, da je kukavičnu koliko mi očutimo i povučemo se. Dakle, treba hrabrost onda znači da se mi suprotstavimo pa i potučemo ako treba čovjekom. Nego da se vodimo onom evanđelskom istinom i poukom gospodnjem, ako te udari po jednom obrazu, okrenu mi drugi. Teško će kod nas to tako baš danas da učini, ali to je jedini pravi način kako da postupamo. Dakle, nije hrabrost uvijek da mi budemo spremni da se suprotstavimo. Dakle, da kažemo kako se mi nekoga ne plašimo. To je i sad ta poriv i ta želja tako postupamo dolazi iz gordosti. Dakle, jer mi teško možemo da trpimo neku uvredu i neko saznanje da je taj neko nas na bilo koji način uvrijedio ili da je želi da bude, da pokaže superioran odnosu na nas. I ukoliko budemo čistili sebe od toga, od gordosti na prvom mjestu, egoizma, i budemo malo se smiravali se, onda ćemo shvatiti da hrabrost nije samo u tome našem suprotstavljanju i pokazivanju zuba nekome drugom, tako da kažem, nego je naš hrabrost da se suprotstavimo grijehu, prije svega grijehu u nama i grijehu oko nas. I to bi, eto, možda značilo nekako približno objašnjeno rečeno šta bi značilo pravost iz ugla pravoslavlja.
Kako se, oče, može protumačiti sljedeća misao? Opraštanje zla tamo gdje kajanja nema podrazumijeva povlađivanje zlu, poistovjećivanje sa njim, njegov produžetak, a ne trijumf pravde. Svetost nije tako neodgovorna da povlađuje zlu. Vladika Atanasije Jeftić, blaženog spomena.
Bilo je, čini se, riječi u nekih od prethodnih pitanja kada smo govorili na ovo. Pa da, samo po sebi je sve rečeno. Dakle, tamo gdje neko čini zlo, a ne kaje, dakle, želi da istrajava u zlu, mi ne možemo da budemo do te mjere pod navim značajom dobri da mi to opraštamo bez ikog rasuđivanja. I Bog će da oprosti onima koji se kaju, koji žele da im oprosti, a oni koji neće, koji mu se oprostaju, oni neće da dobiju oproštaj. Jer ukoliko mi, ako neko čini zlo, još zlo prema svjetnjim, prema crkvi, mi opraštamo, onda smo mi na neki način učesnici istoga toga zla. Moramo da imamo odgovornost, rasuđivanje, dakle da ne činimo tako da pod maskom nekog našeg hrišćanskog prašta mi zapravo povlađujemo zlu, nego da prepoznamo kad je zlo istavljeno, ne želi da se pokaje i kad je usmjereno protiv Boga i svjetnje, mi treba se suprotstavimo, a ne da povlađujemo tako što mislimo da, eto, naša dužnost je da oprosti. Dakle, treba imati rasuđivanja i odgovornost.
Sljedeće pitanje naših slušalaca će Slobodene. Ako previše tugujemo i ukorijevamo sebe kada padnemo, to jest počinimo neki grijeh, da li je to u stvari prikrivena gordost, jer na taj način pokazujemo da se previše uzdamo u sebe, kao i da imamo visoko mišljenje o sebi?
Pa ne mora da znači da je to gordost. To je dobro ako mi, počinivši grijeh, tugujemo, ukorijevamo sebe. Ali ne do te mjere da nas odvede u neko očajanje, u čamoti. Treba uvijek imati na umu, dakle, da smo slabi, da smo uvijek skloni grijehu i padu i da ne možemo da kažemo, nikad ja to ne bih mogao da učinim. Dakle, svaki grijeh koji postoji je sklon svakom čovjeku i zato je dobro da čovjek se moli Bogu da ga Bog sačuva i tako se i molimo, moliti Oče naš da se izbavi od zloga, od lukavoga, od svih njegovih zamki, ali kada se desi da po svojoj slabosti padnemo u grijeh, treba da se ukorimo, jer to je samo naša krivica. Ne znači to gordost, a gordost znači ako mi se iznenadimo kako smo mi počinili taj grijeh. Dakle, to onda gordost, jer treba uvijek da znamo da smo skloni svakom grijehu i da ne možemo mi svojim snagama da se odlučimo ako vam Bog ne pomogne, a kada sagriješimo, to je isključivo naša odgovornost i tako da zbog toga treba da ukorijevamo sebe, nikoga drugog.
Prilikom poklonjenja moštima svetitelja ljudi često osveštavaju brojanice dodirom okivo svetitelja, a ponekad i dodirom do samih moštiju. Da li zaista postoji potreba za dodirom, to jest fizičkim kontaktom, kada i samo prisustvo moštiju osveštava sve oko sebe? Da li je uopšte potrebno osveštavati brojanice, jer su već osveštane molitvom, odnosno Isusovim imenom koje prizivamo prilikom ovakve vrste molitve?
Pa da, ljudi su često stvorili da predmete kao što su brojanice osveštavaju, tako što će ga odnijeti u crkvu ili će prisloniti na ikonu, na kivo, svetitelje i tako dalje. I onda doživljavaju taj predmet, odnosno tu brojanicu, kao osveštanu i na neki magijski način, kao da će da čuva od nečega. Dakle, ne vrijedi nam ništa ta brojanica ukoliko mi se ne molimo na toj brojanici, ukoliko ne upotrebamo za molitvu. Dakle, na prvo mjesto je važnost molitve i kroz molitvu ćemo da se osvećujemo. Tako isto kada pristupamo kivotu i svetitelju, ne treba sad da trčimo da nešto naslonimo, stavimo na kivot, prislonimo, da bi taj predmet postao sad izvor našeg osjećenja i blagoslova. Dakle, taj svetitelj jeste i više, mnogo se više će značiti naša iskrena molitva i obraćanje njemu moliti, nego što će predmet po nekom automatizmu sebi nama pomoći i zamiriti taj svetiteljski blagoslov.
Kod svetih otaca, kaže slušalac, nalazimo da su Isusova molitva, straženje nad pomislima i sjećanje na smrt jako bitni u duhovnom životu svakog hrišćanina. U kojoj mjeri je moguće to praktikovati nama koji danas živimo u svijetu, ako i uopšte i moguće, i da navedete neke praktične savjete?
Naravno da je moguće. Zapravo to je i obaveza i poziv da činimo tako. Apostol Pavle kaže molite se neprestano. Nije rekao samo vi koji ste u manastiru u nekom ustavnom mjestu, vi se molite neprestano. Dakle, svima nam je to rekao. A sad što se tiče praktičnih savjeta, naravno, molitvu treba vršiti tako da ne budemo sad, da kažem, upadljivi. Ukoliko idemo na posao, radimo neki posao koji gdje smo okruženi ljudima, nećemo sad da stanemo tu i da prekinemo posao i da uzmemo čitav lakatis, naravno. Ali to ne znači da ne možemo dok radimo bilo koji posao da mislimo o Bogu, da se molimo unutrašnjom molitvom, dakle, na stražimo, pazimo na sve pomisli, dakle, da se ne prepuštamo nekim zlim, grešnim pomislima, tako da je to i tekako moguće i poželjno i potrebno. Dakle, ne treba da razmišljamo tako da nas naš život u svijetu oslobađa molitve i straže nad pomislima. Naprotiv, možda ćemo i više napredovati u duhovnom životu ukoliko budemo ovako kako smo okruženi svim ovim načinom života i ubrzanim životom, ukoliko budemo se trudili da živimo molitveno, da bogomisli, usanjam, pomislim, Bog će nas pogledati i daće nam još veću snagu i veće mahove za naše pregalaštvo.
U jednoj besjedi prepodobni Makar Veliki kaže: uđi ti kogod bio kroz pomisli koje u tebi neprestano narastaju ka tvojoj zarobljenoj duši, robinji grijeha, do dna razmotri svoje misli i dubinu tvojih pomisli istražuj. U njedrima svoje duše vidjet ćeš zmiju kako puzi i gnijezdi se, koja te je ubila otrovavši tvoju dušu. Neizmjeran je bezdan srce, ako ubiješ zmiju, pred Bogom će se pohvaliti tvoja čistota, ako pak ne, onda se smiri moleći se kao slabi grešan Bogu za ispravljanje svojih tajnih grijehova. Kako se mogu protumačiti ove riječi, posebno zadnja rečenica?
Eto, ove riječi prepodobnog Makarija su najbolji savjet svima nama, a koji se odnosi na prethodno pitanje. Dakle, to je ono što je u svetotačkom duhu nazvano spuštanje uma u srce, dakle za umno srdačna molitva. Dakle, potrebno je stražiti na svojim pomislima i ispitivati pomisli koje se knize duboko u nama. Mi često ostavamo na površini i začas mi tu riješimo problem sa svojim pomislima, kažemo dobro, nije to tako bitno i onda se prepustimo nekim površnim mislima, dopustimo da naš um bludi na nekoj površini. Međutim, ukoliko bi mogli da se spustimo dublje u našu dušu, da istražimo kakve sve pomisli se tu gnijezde kakve sve pomisli koje mi i ne površnim posmatranjem ne znamo da su u nama i svi ti porivi, ukoliko bi bili sposobni da tako malo dublje se spustimo u našu dušu, naše srce, vidjet ćemo, dakle, da, kao što kaže prepodobni Makarije, u dnu naše duše spava jedna velika zmija, dakle, taj stari čovjek u nam, protiv koga mi treba da se uvijek borimo i da ga savlađujemo, da rastemo u novoga čovjeka u kog smo rođeni krštenjem. I ukoliko uspijemo, kao što kaže prepodobni Makarije, to će biti Bogu ugodno, pred Bogom će se pohvaliti naša čistota, ali ako ne uspijemo u tebe, treba se smirimo. Smirimo se, to znači da smo svjesni da smo grešni, da u sebi nosimo grešne pomisle, grešne porive, grešne želje, ako ne možemo sad uvijek da ih vidimo i da ih prepoznamo, analiziramo, i da tako smirimo, molimo se kao slabi, kao grešni, kao svakom grijehu skloni, i onda će Bog, videći tu našu želju, nama pomoći i da nas iscijeli i ispravi od naših tajnih grijehova.
Oče, nama se bliži kraj emisije, evo i posljednjih pitanja naših slušalaca za večeras. Da li se često sjećanje na Boga može posmatrati kao jedan vid molitve?
Naravno, itekako. Itekako je važno naše sjećanje na Boga, pogotovo u ovom vremenu u kojem mi živimo, kada mi često ne uspijevamo da posvetimo naše vrijeme molitvi onako kako bi valjalo, kako bi trebalo, ali uvijek tu ostaje bogomislije, sjećanje na Boga, samukorijevanje i straženje pomislima, dakle to je zaista jedan vid molitve i zaista čovjek koji neprestano ima sjećanje na Boga, sačuvat će se od mnogih grijehova, i to će mu Bog uzeti kao dobro i kroz to će se izviti blagodat na njega.
Oče Slobodane, hvala vam na ovoj emisiji.
Hvala i vama, svako dobro.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao sveštenik Slobodan Lukić, paroh Budvanski. Mi se čujemo i naredne nedjelje u isto ovo vrijeme. Do tada pišite nam, šaljite nam svoja pitanja. Mi vam želimo svako dobro od Gospoda, ostajte nam s Bogom.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.